ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiปี2017ที่กำลังจะผ่านไปเป็นปีที่ทั้งพิเศษและเต็มไปด้วยความวุ่นวายสำหรับรัฐสภาสหพันธรัฐของออสเตรเลียปีนี้การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันได้รับการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายวุฒิสมาชิกพรรคแรงงานผู้หนึ่งลาออกท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับอิทธิพลจากจีนและวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญที่คุกคามการครองอำนาจของรัฐบาลมัลคอมเทิร์นบูลSBS ไทยมีรายงานพิเศษสรุปสถานการณ์การเมืองออสเตรเลียในรอบปีที่ผ่านมามานำเสนอค่ะในปี2017การเมืองออสเตรเลียเริ่มต้นปีด้วยการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งสดๆร้อนๆผู้นำทั้งสองยืนกรานว่าการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นไปอย่างเป็นมิตรและสร้างสรรค์แต่จากบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรของบทสนทนาดังกล่าวซึ่งรั่วไหลออกมาแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองโต้เถียงกันอย่างหนักเรื่องข้อตกลงการส่งผู้ขอลี้ภัยจากเกาะมานัสไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลต้องการไม่ให้เปิดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าว
It's always better when these conversations remain confidential
ดีกว่าเสมอที่บทสนทนาเหล่านี้จะยังคงเป็นความลับและรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นต่อไปนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลของออสเตรเลียกล่าวจากนั้นไม่นานนายเทิร์นบูลก็มีปัญหาใหม่มาให้แก้ไขนายคอรีเบอร์นาร์ดีวุฒิสมาชิกพรรคลิเบอรัลผู้ยึดมั่นแนวทางอนุรักษ์นิยมและมีฝีปากกล้าตัดสินใจลาออกจากพรรคและตั้งกลุ่มการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมของตนเองขึ้นมา
This morning I resigned as a member of the Liberal Party.
เมื่อเช้านี้ผมได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค Liberal มันเป็นเวลาเหมาะสมสำหรับเส้นทางที่ดีกว่านายเบอร์นาร์ดีประกาศรัฐบาลยังทำให้ชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นในออสเตรเลียไม่พอใจที่พยายามแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการใส่ร้ายป้ายสีทางเชื้อชาติซึ่งก็คือมาตรา 18C ที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้ไม่เป็นความผิดที่ผู้ใดจะใช้เรื่องเชื้อชาติมาทำให้ผู้อื่นขุ่นเคืองใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
Free speechis a value at the very core of our party
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นค่านิยมที่อยู่ใจกลางที่สุดของพรรคเรานายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลระบุแต่สมาชิกรัฐสภาอิสระและที่สังกัดพรรคเล็กร่วมมือกับพรรคแรงงานคัดค้านร่างกฎหมายนี้ในวุฒิสภาได้สำเร็จและนั่นไม่ใช่ความพ่ายแพ้เพียงอย่างเดียวของรัฐบาลในปีนี้นายปีเตอร์ดัตทันรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองได้แถลงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับการสอบขอสัญชาติออสเตรเลียแต่อีกครั้งที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกับทีมนิกเซนฟอนร่วมกันลงมติคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในโทนี่เบิร์กของพรรคแรงงานกล่าวว่าการทดสอบภาษาอังกฤษที่รัฐบาลเสนอนั้นยากเกินไปและจะเป็นการกีดกันผู้อพยพที่มีการศึกษาน้อยกว่าผู้อื่น
What sort of snobberyleads a government to say unless you reach university level of
English ความเย่อหยิ่งประเภทไหนที่ทำให้รัฐบาลบอกว่าคุณอย่าอยู่ที่นี่เสียดีกว่านอกเสียจากว่าคุณจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในระดับมหาวิทยาลัยในเบิร์กกล่าวแล้ววันหนึ่งในปี2017นางพอลลินแฮนสันผู้นำพรรควันเนชั่นได้ใส่ผ้าคลุมหน้าบูรก้าเข้าไปยังวุฒิสภาและพยายามดึงความสนใจไปที่การเรียกร้องของเธอที่จะให้ห้ามสวมผ้าคลุมหน้าบูรก้าของสตรีมุสลิมการแสดงเพื่อเรียกร้องความสนใจดังกล่าวถูกประณามจากทั้งสองฝ่ายการเมืองแต่ที่น่าจดจำที่สุดมาจากนายจอร์จแบนดิสอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐ
To mock its religious garments is an appalling thing to do.
การล้อเลียนเรื่องเครื่องแต่งกายทางศาสนานั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่งนายแบรนดิสตำหนินายมัลคอมเทิร์นบูลใช้เวลาส่วนใหญ่ของปี2017ขัดขืนต่อเสียงเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการไต่สวนหาความจริงในภาคอุตสาหกรรมการธนาคารแต่เมื่อสมาชิกของพรรคของเขาเองโดยเฉพาะจากพรรค National ขู่ว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้นายเทิร์นบูลจึงไม่มีทางเลือก นอกจากจะต้องกลับคำพูดและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนหาความจริงเรื่องการธนาคารจากนั้นเกิดเรื่องที่ถือว่าเป็นมหากาพย์ที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของออสเตรเลียจุดเริ่มต้นมาจากวุฒิสมาชิกสกอตลัดแลมของพรรคกรีนเกิดตระหนักว่าตัวเขาเองนั้นถือสองสัญชาติคือถือสัญชาตินิวซีแลนด์ด้วยซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญและได้ลาออกจากตำแหน่ง
I'm resigning as a senator for Western Australia
ผมขอลาออกจากการเป็นวุฒิสมาชิกตัวแทนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและรองหัวหน้าพรรคกรีนแห่งออสเตรเลียโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายลัดแลมประกาศสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการลาออกตามมาอีกเป็นจำนวนมากจากการที่นักการเมืองหลายคนค้นพบว่าตนเองก็ถือสองสัญชาติด้วยเช่นกันกรณีการถือสองสัญชาติของนักการเมือง7กรณีได้ถูกเสนอให้ศาลสูงพิจารณาและนักการเมืองเหล่านั้นเกือบทั้งหมดต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งในรัฐสภาพรรคกรีนต้องสูญเสียนายลัดแลมและนางลาริซาวอเตอร์และพรรควันเนชั่นสูญเสียนายมัลคอมโรเบิร์ตส์ไปแต่ข่าวใหญ่ที่สุดมาจากรัฐบาลที่เสียรองนายกรัฐมนตรีบานาบี้จอยส์ไปซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อรัฐบาลที่เกือบสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรโดยรัฐบาลนั้นมีเสียงอยู่มากกว่าเพียง1เสียงเท่านั้น
The decision of the court today is clearly not the outcome we were hoping for
การตัดสินใจของศาลในวันนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ผลการตัดสินที่เราได้หวังไว้นายเทิร์นบูลกล่าวนายบานาบี้จอยส์ได้สละสัญชาตินิวซีแลนด์และได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในปลายปี2017แต่ยังมีเรื่องการถือสองสัญชาติเกิดขึ้นตามมาอีกได้แก่นางแจ็คกี้แลมบี้วุฒิสมาชิกอิสระจากเทสเมเนียและกรณีต่อมาได้แก่นายสตีเฟนแพรรี่และนายจอห์นอเล็กซานเดอร์ของพรรคลิเบอรัลนายอเล็กซานเดอร์นั้นได้กลับไปลงเลือกตั้งซ่อมในเขตเบนนาลองและเช่นเดียวกันกับนายบานาบี้จอยส์คือเขาชนะการเลือกตั้งและได้กลับเข้ามายังรัฐสภาอีกแม้ว่าจะเผชิญคู่แข่งอย่างนางคริสติน่าคินเนลีอดีตมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์จากพรรคแรงงานก็ตามส่งผลให้นายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลโล่งอกอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาตอบรับคุณจอห์นอเล็กซานเดอร์คุณคือผู้ชนะเลิศของเขตเบนนาลองเช่นเดียวกับที่คุณเป็นผู้ชนะเลิศของออสเตรเลียเช่นกันนายเทิร์นบูลกล่าวรัฐบาลได้ปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มชาวพื้นเมืองที่จะให้มีการลงประชามติจัดตั้งคณะกรรมการชาวพื้นเมืองอย่างถาวรเพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่รัฐสภาแต่ในครึ่งหลังของปีได้มีการตั้งคำถามให้ชาวออสเตรเลียตอบในรูปแบบที่ไม่ธรรมดานั่นคือรัฐบาลประกาศให้มีการทำสำรวจทางไปรษณีย์เรื่องการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันส่งผลให้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและที่ไม่เห็นด้วยมีการรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตเรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียโหวตโนหรือลงมติไม่เห็นด้วย
If you're worried about religious freedom and freedom of speech vote no
หากคุณกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นให้โหวตโนหากคุณไม่ชอบเรื่องความถูกต้องตามกระแสการเมืองขอให้โหวตโนนายอับบอตเรียกร้องแต่ท้ายที่สุดแล้วการโหวตเยสหรือการเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีมากกว่าคือร้อยละ60ของผู้ที่ลงมติเมื่อร่างกฎหมายเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการแต่งงานผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาทั้งห้องประชุมรัฐสภาก็กึกก้องไปด้วยเสียงเพลงแห่งความยินดีแต่ก่อนที่ปี2017จะสิ้นสุดลงได้เกิดความหายนะทางการเมืองขึ้นอีกเรื่องหนึ่งวุฒิสมาชิกแซมเดสเทียรีของพรรคแรงงานถูกกล่าวหาว่ามีความสนิทสนมจนเกินงามกับผู้บริจาคเงินเข้าพรรคชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลสูงและท้ายที่สุดแล้วในบิลชอตเทนก็ได้ขอให้นายเดสเทียรีลาออก
After much reflection I've decided that the best service I can render to the Federal Parliamentary Labor Party is to not return to the Senate in 2018
หลังจากได้ครุ่นคิดอย่างหนักผมตัดสินใจสิ่งที่ผมจะรับใช้ภาคแรงงานในรัฐสภาสหพันธรัฐได้ดีที่สุดก็คือการไม่กลับเข้ามาในวุฒิสภาอีกในปี2018 นายเดสเทียรีแถลงสำหรับในปีหน้านี้มหากาพย์เรื่องการถือสองสัญชาติก็คาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี2018โดยมีนักการเมืองอีกหลายคนที่มีกำหนดจะถูกศาลสูงตัดสินในเรื่องนี้รวมทั้งในปีหน้าจะยังมีการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นในรัฐสภาต่อไปเรื่องภาษีรายได้เสรีภาพทางศาสนาและงบประมาณสำหรับมหาวิทยาลัยที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเจมส์เอลตันพิมพ์ผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ